الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة جزاه الله عنا وعن الإسلام خير ما جازى نبيا عن نبوته ورسولا عن رسالته أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله حق سبحان الله وتعالى بعدد حمد سنالر پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه درود و صلوات لر بلسن بو مقدس دین نه بو اولوغ شریعت نه بزگچه یتکزگن و ازلر اتوب کتگن علامه لرمز مشایخ لرمز گه الهی رحمات لر ترک لرگه ایسا بار لرگه ایسا الله تعالی صبر و جمیل کچ و قوت دیانت نه نصیب ایلسن الله حق سبحان الله و تعالی بطن موجودات نه بطن مخلوقات نه اونین یرتگن هر بر نرسس نه جفت بلن جفت جفت قلب یرت نه و خلق الزوجین الذکر والانثى هر برنی özining erkak va ayol jufti bilan yaratdi. Oyni quyosh bilan, yerni osmon bilan, issiqni sovuq bilan yaratdi. Xuddi shuningdek, ilohiy mavjudotlarning buyugi Alloh taolo boshqa narsalarning mana shuning xizmati uchun qilgan özining buyuk mavjudoti u insonni وَلَقَدْ خَلَقْنَاهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اين güzel قلب yaratgan insanını hem Allah Ta'ala cüftü bilen erkek ve ayal قلب yarattı Allah Ta'ala Kur'an'da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ وَشُعُبًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Ey insanlar! Bizler sizlerini erkek ve ayoldan yarattık. Bizler sizlerini kabile kabile urug aymoqqa bölüp yarattık. Toying ki bil bir biringizni taning. Toyinki bir-birlaringizni muhabbatli hayot kechiring. Alloh nazdida sizning eng ulug'rog'ingiz sizning taqvodorog'ingizdir. Allohdan qo'rqishda baquvvat, Allohning muroqabasida mukammal bo'lganingizgina Alloh nazdida avloroq, Alloh nazdida uning darajasi balandroqdir. Boshqa bir oyati karimada al-mu'minuna al-mu'minuna wal-mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah mu'minlar mu'min erkaklar va mu'mina ayollar bir odamdirlar bir tanu bir jondirlar bir-birlariga yaqindirlar ular amru ma'ruf qiladilar insonlarni yaxshilikka chorlaydilar va yanhauna anil munkar odamlarni esa yomonlikdan qaytaradilar bad fe'lu bad xuluqlikdan qaytaradilar ilohiy tanzilning boshqa bir oyatida man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sizni erkagingizmi? sizni ayolingizmi? Qaysi biringiz bo'lishingizdan qat'iy nazar, modomiki amali solih bilan umr guzaronlik qilarkan, vaqtini amali solihlar bilan o'tkazarkan, unga biz go'zal hayot beramiz va qilgan ishlarining eng yaxshisi bilan eng go'zal mukofotlarimizni unga ado etamiz. Bu buyuk shariat, bu buyuk mukammal hayot dasturi, bu ulkan xitob jamiyatning har bir tabaqasiga, jamiyatning har bir toifasiga, ya'ni ham erkakka ham ayolga qilingan xitob edi. Bu xitoblar ularga mas'uliyat va ularga taklif yuklarini yuklatar edi. Dunyoda islom nuri kelmay turib, ilohiy rahmatlar kelmay turib, rabboniy shabnamlar tushmay turib, ayollar ahvoli qanday edi? Onalarimiz, qizlarimiz, pokiza, afifa, mastura ayollarimizning kechinmishlari, kechmalari nima edi? Buni bilishlik uchun Qur'on sarvaraqlarini varaqlaymiz. Moziga qarab ish tutmoq xayrlikdir. Moziga qaytamiz. Qur'on oyatlarida va ammal mauudatu su'ilat bi aydan bin qutilat. Agar begunoh yoshligida ko'mib yuborilgan qizchalardan so'ralsa, nima uchun otalari ularni tiriklayin ko'mib yuborgan ekanlar? Jahiliyatda qiz tug'ilsa ko'mishgan. Oru nomusga da'ora bo'lmasin, yuzimizni yerga qaratmasin, hayomizni tukmasin deb qizni ko'mishardi. Alloh taolo Qur'onda va iza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawm min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya'ni ularni birlariga, jahiliyatda ularning birlariga agar Alloh sizga qiz berdi, Alloh taolo sizga karimani nasib qildi, ayolingiz qiz tavallud deb desa, ularning yuzlari bujmayar edi. Ular alqamani eng achchiq mevani yutgandek yuzlari burushar edi, uylar edilar. Bu qizni tiriklayin ko'mib yuborsinlarmi yoki uni xorlab zorlab tarbiyalasinlarmi? Yaqindagina 17 asrda, 3 asr tarix oldida bir lahza bu. 17 asrda Yevropada biz havas nazari bilan qarayotgan Yevropaning mujammalarida, Yevropaning kanisalarida, Yevropaning mahkamalarida mahkama yurardi. Bahsu jadal yurardi. Nima to'g'risida? Ayolning ruhi ham erkakning ruhidaymi yo yo'qmi? Ayolning ruhi ham erkak odamiy ruhmi yo yo'qmi? Ayolning ruhi yo o'zi najosatmi yoki najosat emasmi? Mana shu to'g'risida gap ketardi. Mana shu to'g'risida fikrlar almashardi. Ayollarimizni yaqinda inson safiga ko'rilmas. Ayollarimiz yaqingacha insoniy shafqatdan bebahra edilar. Ayollar tiriklayin ko'milar. Ayollar Hindistonda eri bilan birga gulxanga tashlanib tiriklayin yoqib yuborilar. Boshqa bir yurtlarga esa eri o'lgandan keyin ayol merosiy mol sifatida erkakning yaqinlariga yo unga tegishli odamlarga ko'char, ular u ayolni xohlasalar uylanadilar, xohlasalar sotib yuboradilar, xohlasalar uyiga xor qilib saqlaydilar. Bu hikoya emas, bu qissa emas, bu tarix bu. Tarix oldida hammamiz guvohmiz, xalqlar bunga shohid. Islomning nuri bilan ilohiy rahmatlar shabodasida, ilohiy hukmlarning soyasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan kelgan muborak fayyoz chashmalar hisoblanmış hadislarning ostida ayollar o'zliklarini tanidilar. Ayollar kimliklarini bildilar. Ayollar ular ham inson, jamiyatning ikkinchi qanoti ekanligini sezdilar. Mana shunday hodisalar bo'layotgan tarixda bundan 1400 yil oldin Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam xitob bilan chiqdilar. An-nisa'u shaqa'iqur rijal. Ayollar ham erkaklar bilan tug'ishganlaridirlar. Erkaklarning opa singillaridirlar. Erkaklar qanday hurmatga va taqdirga loyiq bo'lsalar, ayollar ham mana shunday taqdirga loyiqdirlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir kun bir sahobi Ibn al-Asim al-Minqari degan sahobi bilan yo'lni oldida o'tirgandilar. Shunda bir qizcha, yoshgina qizcha, polaponqina qizcha oldilardan assalomu alaykum deb yugurib ketdi. Salom berib yugurib ketdi. Shunda Ibn al-Asim al-Minqari ko'zlarida yosh keldi. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, laqad va'idtu 12 minhun. Ey Rasulullah, bunaqa qizchalarning 12-tasini o'z qo'lim bilan ko'mganman, tiriklayin ko'mganman. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu va salam aytdilar: Jahiliyat qurisin. Man la yarham la yurham. Kimiki? Kimiki rahm qilmas ekan, u rahm ko'rmaydi. Man kanat lahul unsa. Wa lam yahinha, wa lam yaidha, wa lam yu'thir waladaha 'alayha adkhalahu Allahu al-jannah. Kimiki? Unga Alloh qiz bergan bo'lsa, uni xorlamasa, uni tiriklayin ko'mmasa, o'g'il farzandini qizdan ustun qo'ymasa, mol dunyo berishdami? Hatto sahobalar aytadilar, o'pishda bitta o'g'illarni o'psalar, bitta qizlarni o'par ekanlar. Ana shunday go'zal tarbiya qilsa, Alloh taolo uning buyuk ne'mati bo'lgan jannatga kirgizadi deb aytadilar. Boshqa bir muborak hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam man kanat lahu thalathu banatin aw akhawat fa'addabahunna fa'ahsana ta'dibahunna thumma zawwajahunna adkhalahu Allahu al-jannata al-batta. Kimniki? Kimniki 3 ta qizi bo'lsa, yo qaramog'ida 3 ta singli bo'lsa, ularni tiriklayin ko'mmasa, ularni xorlamasa, ularning tarbiyalariga beparvolik qilmasa, Alloh taolo uni albatta jannatga kirgizadi deb aytgan ekanlar. Shunda bir ayol, bir mushtipar ayol turib, ya Rasululloh, iza kanathnani, ey Rasululloh, qizim yoki singlim 2 ta bo'lsa-chi? Walau kanathnan, Rasululloh aytlar, 2 ta bo'lsa ham. Ya Rasululloh, iza kanat wahida, ey Rasululloh, agar bitta bo'lsa-chi deganda Rasululloh aytlar, bitta qiz bo'lsa ham. Bitta qiz bo'lsa ham, uni go'zal tarbiyalasa, uni xorlamasa, uni tiriklayin ko'mmasa, Alloh taolo uni dohini jannat qiladi. Islom ayollarga qizchaligidan, chaqaloqligidan boshlab to katta bo'lib voyaga yetib ona bo'lib ayol bo'lib kampir bo'lib vafot qilgancha ularni ehtiromini, ularni obro'sini, ularning maqomini saqlab qolgan yagona ilohiy nizomdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldilariga Yaman shahridan, Adandan Madinaga bir yigit kirib keldi. Yalang oyoq, piyoda 2000 kilometr sahroni bosib yigit keldi. Ya Rasululloh. Rasulullohni oldilariga kelib, u kishiga salom berib, Ya Rasululloh, uridu an aghzu wa ma'aka. Ey Rasululloh. Siz bilan birga g'azotga, jihodga chiqishni xohlayman. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, alaka onangiz borlarmi? U kishi hayotlarmi? Na'am ya Rasululloh. Ha ey Rasululloh, borlar va hayotlar. Orqamdan duoyu xayrlar qilib, Yam Adanning shaharning darvozasigacha meni kuzatib qo'ydilar. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, izhab ilayha fa innal jannata thammata. Yamanga qaytib, mushtipar onangizni oldiga qaytib boring. Jannat u yerdadir. Onangiz oyog'ining ostidadir degan ekanlar. Rasul akram alayhi salatu va salam o'zlariga jamlangan buyuk jamoat 100 ming odam jamlangan eng katta jamoat bo'lmiş Hajjatul Vadoda umrlarining oxirida Hajjatul Vadoda qasvo degan tuyalarning ustiga chiqib xitob qildilar. Istawsu bin nisa'i khayran akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan khiyarukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Ayollarga yaxshilik qilinglar deb nasihat beraman. Mu'minlarning mukammal imonroqlari ularning go'zal xuluq sohiblaridirlar. Sizlarning yaxshilaringiz ahli oilasiga ko'proq yaxshilik qilguvchilaringizdir. Men esa ahli oilamga hammadan go'zal, hammadan chiroyli muomala qilguvchi odamman dedilar. Mana islom shariati ayollarni qanday o'ringa ko'tardi. Ularni tiriklayin ko'milayotgan paytda, ular meros bo'lib tarqalayotgan paytda shariat kelib, ularni jahon dunyo jahannamining o'rtasidan a'lal illiyinga olib ko'tardi. Ularning shonlariga bir mukammal sura Niso, ya'ni ayollar surasini nozil qildi. Rabboniy hikmat, ilohiy shariat har bir narsani o'z o'rniga qo'yganidek, ayollarni ham o'z o'rniga qo'ydi. Erkaklarni erkaklik vazifalarida, ayollarni esa ayollik vazifalarida qo'yildi. Ammo bugun bizning ahvolimiz qanday? Bugun bizning qizlarimiz qaysi ahvolda? Onalarimiz qaysi ahvolda? Qadimda jahiliyatda qizlar ko'milar, ularning nafslariga tajovuz qilinar, ularning hatto ruhlari najosat deb bilinar edi. Biz ayollarimizga qanday muomalada, biz ayollarimizga qanday murosotda bo'lyapmiz? Jahiliyatda, qadimda qizlarning jussalari ko'milayotgan bo'lsa, hozir biz qizlarimizning jussalarini emas, ularning oru nomuslarini, ularning hayoyu iffatlarini, umuman ularning ayollik nazokatiyu qizliklarini ko'mib yuboryapmiz. O'tirib ko'milganlar-ku jannat to'g'ri ketadi. Ammo biz bunaqa azob berayotgan qizlar qayerga boradi? Tiriklan ko'milgan qizlarning otasini Alloh taolo qo'rib qo'yib, tik qo'yib mahshargohda quyosh boshga bir nayza kelganda so'raydi, nima uchun o'ldirib yubording deb. Bizlarni ahvolimiz u kunda ne kechadi? Ahvolimiz nima bo'ladi? Ayollarimizni bugun onalik latofatidan ayollik nazokatini, munislik karomatini qo'yib, Alloh taolo xohlamagan joylarga, ilohiy hikmat taqozo qilmagan yerlarga ularni, ishlarni ularga yuklatayapmizmi? 1918-yildan boshlangan agitpoyizdlar, 1929-yildan boshlangan hujum harakatlari samara beryapti bugun. Uning qo'shtirnoqdagi achchiq samaralari jamiyatimizni bugun buzayapti. U hujum nimaga edi? U hujum ayolga hujum edi. U hujum nimaga edi? U hujum oru nomusga hujum edi. U hujum nimaga edi? U hujum ayollarning iffatiga hujum edi. U hujum nimaga edi? U hujum mustahkam ilohiy farmon bilan qurilgan oilaga hujum edi. Oilani tarqatish, uning sardorasini, uning tarbiyachisi ayolni o'g'irlash, oilani esa sardorsiz qolishga qilingan hujum edi. Ayollarimiz ularning xoliqi, ularning yaratguvchisi qo'yilgan joydan begona bo'ldilar. Uylaridan, ilohiy mas'uliyatdan yiroqlashdilar. Hatto bugungi kunda bizning ayollarimiz agit poyezdga dars beradigan maqomu manzilalarga bugun ko'tardilar. Alloh taolo payg'ambarimiz har bir insonni o'z o'rniga qo'yganlardek bir insonni ikkinchi inson yeriga o'tishdan qaytardilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan sahih hadisda u zoti bo barakot marhamat qiladilar. Qala rasulullohi sallallohu alayhi va sallam la'anallohu mutashabbihat birrijal va mutashabbihi minan nisa. La'analloh, Allohni la'nati bo'lsin, Allohni g'azabi bo'lsin, ilohiy g'azab bo'lsin kimga? Shunday ayollargaki erkaklarga o'xshab yuradilar va shunday erkaklarlariki o'zlarini ayolga monand o'xshash qiladilar. Qandayki chumchuq hakkani yurishday yuraman deb na hakkada yurib bilgan ekan, na o'zining keyingi asl holiga qaytgan ekan. Alloh panoh bersin. Ayollarimiz, muhtarama ayollarimiz, qizlarimiz farzandlarimizning tarbiyachilari bo'lmiş, xonadonimizning bekalarini hozir qo'shtirnoqqa aytsa bo'ladi. Bugungi kunda erkaklarning o'zginasi bo'ldilar. Erkaklar ularning hayotlariga namuna yu andoza bo'ldi. Har bir ishiki erkak qiladi, u ishni ayol ham qilishligi kerak. Har bir ishniki erkak qilmaydi. U ishni ayol ham qilmasligi, u ishni qilmaslik, u ishni ayol uchun qilishlik oru nomus deb e'lon qildilar. Erkaklar shim kiydilar, ayollar ham kiydilar. Erkaklar sökishib haqorat berdilar, ayollar ham sökisha boshladilar. Erkaklar tashqariga ishlab, ertalab tongda borib, shomda qaytdilar, ayollarimiz undan battar xuftondan keyin qaytdilar. Erkaklar aroq ichdilar, haromga o'zlarini ko'mdilar. ayollar ham bugun aroqxo'rlikni, mastlikni boshlab yubordilar. Oqibat esa chumchuqni hakkaga o'xshab yura olmagani esa nima bo'ldi? Oqibat erga xonadonga na sayis bir ayol, na farzandlarni tarbiyachisi, na sharm, na hayo, na ibo, na iffat, na go'zallik, na oilaning lazzati qoldi bugun. Ayollarimizni kiyimlari o'zgardi. Ayollarimizni liboslari o'zgardi. Kiyimning o'zgarishligi, shaklning o'zgarishligi bu qalbdagi o'zgarishdan dalolatdir. Demak, insonning qalbi qanday bo'lsa, uning libosi ham o'ziga o'xshagan bo'ladi. Hofiz aytganlaridek, duxtaron bo duxtaron hama giribonni modar mebinan megiran, pisaron bo pisaron hama badxohi padar mebinam. Ayollarimizni odoblari, axloqlari, turmushlari, gapirishlari, yotishlari, turishlari, kiyinishlari batamom ilohiy manhajdan bugungi kunda yiroqligini sezmoqdamiz. Abu Hurayra Abdurrahmon ibn Sahr ad-Dawsi rivoyat qilgan bu go'zal hadisga quloq tutaylik. Go'yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 1400 yildan keyin tirildilaru bu hadisni aytganlaridek. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam sinfan min ahli an-nar la arahuma va la yadkhuluna al-jannata va la yajiduna rihaha. Nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil buxt. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: jahannamga kiradigan bir toifa ayollar borki, ularni men ko'rmayman. Ulan unday ayollarga jannatning o'zi u yoqqa tursin, isi ham harom. Jannatning isi 500 yillik masofadan kelib turadi. O'shani hisini ham ko'rmaydilar. Demak, bu degani jahannamni qariga shung'ib ketadilar. Ya Rasululloh, halok bo'ldilar u ayollar. U ayollar kimlar ey Rasululloh? Shunday ayollariki. Ular kiyimlik yalang'ochlar. Kiyimlik yalang'och. Mailatun mumilat. Fohishaga, rasvolikka, buzg'unchilikka moila bo'lgan ayollar, ularning boshlari tuyaning o'rgachiga o'xshaydi. Kiyimsiz qanday, kiyimlik qanday yalang'och bo'ladi? Hozir buni ko'ryapmiz. Kiyimi bor, lekin uning ahvoli yalang'ochdan battar. Shunaqa tor shimni kiyganki, undan-da torrog'ini kiyishga iloj yo'q. Shunaqa kalta yubkani kiyganki, undan kaltarog'ini kiyishga iloj yo'q. Shunaqa o'zining tepasiga ko'ylakni kiyganki, u ko'ylak ichidan jasad bemalol ko'rinib, ichki a'zolar, ichki kiyimlar bemalol ko'rinib turadi. Bugungi kunda ayollarimizning ko'kraklari, bugungi kunda ayollarimizning yelkalari, qorinlari, kindiklari, sonlari bugun ochildi. Hayoyu namus imona dalildir. Hayosiz doimo xoru zalildir. Hayosizliklari bularni tabo qildi, bularni halok qildi. Muhtaram prezidentimiz, yurtboshimiz aytganlaridek, g'oyaga qarshi g'oya bilan, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashayapmizmi yo'qmi? Yoki muz charaqlagan quyoshning nurida erib ketayotgandek, tuz suv ichiga erib ketayotgandek fikriy poligonlar urushiga mag'lub bo'lganlar singari, odamlar nima qilsa biz ham shuni kiyamiz, odamlar nima qilsa biz ham shuni qilamiz, birovlarga o'xshatib, birovlarga monand qilib libosimizni, so'zimizni, gapimizni o'zgartiryapmizmi? Biz o'zimiz kimmiz? Biz o'zimiz kimning avlodimiz? Biz o'zimiz kimning ajdodimiz? Bugungi kunda bechora ayollarimiz, mushtipar opa singillarimiz, palapon qizlarimiz ayovsiz hujumlar nayzalarining tagida qolib ketdilar. Ayovsiz zarbalar, ertayu kech qilinayotgan makru hilalar, ulardan nomuslarni olish, ulardan liboslarni olish, ulardan ayolliklarni olish, ularni nima qilish? Vallohu a'lam, bilmadim buning oxiri nima bo'ladi. Missioner Zuvaymir aytganidek, islom dunyosining, islom o'lkalarining musulmonlarning ustilaridan g'olib bo'ladigan yagona bir yo'l bor dedi u. U yo'l bo'lsa ham musulmon ayolni ro'molini boshidan yechib, u bilan Qur'onni o'rashlik, Qur'onni u bilan o'rab qulflab qo'yishlik. Ha, bugungi kunda ro'mollar yechildi. Bugungi kunda Qur'onlar uyshalarga o'ralib, toklarga, uylarimizning peshka to'rlariga osilib chang bosib qolmoqda. Lam yabqa minal islami illa ismu va la min mushafin illa rasmu. Qur'ondan bugungi kunda ismi, islomdan bugungi kunda ismi, Qur'ondan esa faqatgina uning rasmi qoldi. Behayo filmlar, iflos yarim yalang'ochlarni ko'rsatayotgan, manman qilayotgan kliplar, modalar, jurnallar va gazetalar, ota bezor, ona bezor raqqosa qizlarning yarim yalang'och rasmlariga tushib, ularni manman qilib ko'tarishlik, diskotekalar, noto'g'ri fikrlar, noto'g'ri ishlar bugun qizlarimizga turli tomondan hujum bo'ldi. Shu darajada bugungi kunda iymonimiz zaiflashdiki, toyinki yalang'ochni ko'rmasak, toyinki butun kiyimlaridan xolini ko'rmasak, iymonimiz bizni azob bermaydigan bo'ldi. Arab maqolida aytganidek, kasratul misas tumitul ihsas. Bir narsaga ko'p tegina verishlik unga nisbatan hassosiyatni, unga nisbatan sezgirlikni ketkazadi. Yalang'och emas, yalang'och qizlar bilan bemalol yuribdi. O'zbekning qizlari bugun kindigi orqalari ochildi. Bu esa, bularning hammasi esa madaniyat, ma'rifat, peshqadamlik libosi bilan bizning yo'llarimizga kiritilmoqda. Televizorlarimizda, oynai jahon namomizda bugun to o'sha jinsiy aloqani ko'rmasak televizorni o'chirmaydigan holatga kelib qoldik. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadislarda rivoyat qiladilar. Toyinki ko'chalarda alani zino bo'lmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi deb. Bugun o'shalarning sharpasi, bugun o'shalarning nafasi bugun o'shalarning hidi kelib turmoqda. Ko'chalarimizda ochilgan video salonlar, mana shunaqa uylar bugun eng iflos filmlarni ko'rsatyaptiki, insonni u yoqqa qo'ying. Hayvon undan yoqasini ushlar, shayton unday joydan qochsa kerak. O'sha ishni qilayotganlar, o'sha amallarni qilayotganlar, yosh yigitlarimizni adashtirayotganlar Marsdan, boshqa planetadan tushgan odamlar emas, vaholanki o'zimizning tadbirkorlarimiz, o'zimizning birodarlarimiz. Bir ko'chada kirganda birta erkaklarga sartarosh xona topsak, ayollarga 8 ta ayollar salonini bugun shohidi bo'lamiz. Ularning ba'zilari, inshaalloh bugun ba'zilari deyapmiz, erlari uchun emas, vaholanki ko'chadagi bo'rilar uchun o'zlarini ko'z-ko'zu reklama qilishlik uchun bezanyaptilar. Ularning o'shanday odamlarni namuna qilib olyapmiz. O'shanday odamlarning aqlini, fikrini, g'oyasini qizlarimizga singdiryapmiz. Hatto oddiy misol, bir radioda, radioviy e'londa telefon qilib aytishsa, otamga salom, onamga salom, opamga salom va yana bir shaxsga salom. Unda so'z boshlanadi. Kulgi kiradi. Kim ekan u shaxs? Kim ekan u odam? Sevganingiz bormi? Uni yaxshi ko'rasizmi? Uning ismi nima? Ota, ona, opa, singil hammasi bir tomonda oddiy narsalar, lekin shariat iqror qilmagan ota onalar hatto bilmagan odamlarga urg'u berib, mana shunday ishlar bugungi kunda sezilmoqda va ko'rilmoqda. Alloh subhanallohu va taolo hammamizga hayo va iffat, din va diyonatni iloho nasib qilsin. Ey singlim, o'zini besatib, o'zini kuz-kuz qilib yurgan ey singlim, bugun ahvolingiz og'ir. Birovimiz darvozamizni lang ochib, unga beahamiyatlik qilib, uyimizga o'g'ri kirib, uyni shipshidam qilib chiqib ketgandan keyin, eyvoh, attang, uru uyimni o'g'ri olib ketdi, molimga boshqalar tajovuz qildi deb baqiramiz. O'z darvozasini ochganlar, bugun kalta yubka, bugun tor futbolkalarni kiyganlar, sochlarini zangga o'xshatib rang qilganlar, qoshlarini terib, o'zlariga anvoyi atir upalarini sepib, ko'chadagi bo'rilarga o'zlarini ko'z-ko'z qilganlar, ko'chadagi bo'rilar hujum qilib, bo'ri qo'yiga, qo'ziga hujum qilsa uni go'shtini yeydi, lekin ko'cha bo'risi ey singlim sizga hujum qilsa, qiz uchun eng nodir hayotda bir marta beriladigan oru nomusiga hujum qiladi. Ey singlim, eyvoh deb keyin attang qilib qolmang. Agar siz muloyim taltaymaganingizda u sizga hujum qilmasdi. Agar siz unga yo'l berib darvoza ochmaganingizda u bostirib kirmasdi. Bu zolim jamiyat. Bu jamiyat yigitni kechiradi. Yigitlik qilibdi, shuhlik qilibdi, qaysi yigitga endi bo'lmaydi dedi. Lekin sizni bu jamiyat kechirmaydi, qizni bu jamiyat kechirmaydi. Qizning qornida haromdan orttirgan homilasi, peshonasida zoniya va fohisha degan dog'i, sini qalbida esa bir umrga tatigulik orzu, qayg'u yu armonlari qoladi. Bu voqealar, bu narsalar uzoq o'lkalarda Qof tog'ining orqasida emas, vaholanki bizning atrofimizda bo'lmoqda bugun. Behayolik undan ildizlari chuqur ketdi, undan rivojlandi. Shayxur Rais sanalmish meditsinaning ustozi ibn Sino'ning nabirasi, Sultonul Muhaddisin Imomul Buxoriyning nabirasi, Shoh Naqshbandning nabiralari bugun chet elda yuribdilar. Bugun chet elda ular nomus furushlik, badan furushlik bilan avoralar. Ular kelgandan keyin ular bizning bu yurt erkaklarining yuzlarini yerga qilib kelganlardan keyin qurgan imoratlariga, mingan mashinalariga, taqqan tilloyu zaru zevarlariga qaraymiz. Lekin insof bilan aytaylik, biror bir marta qizimizga, opamizga, singlimizga, atrofimizdagi odamga aytdikmi? U haromdan kelgan, u nopok yo'ldan kelgan, u tan furushlik, fohishalikning oqibatida kelgan deb aytdikmi? Bugun ahvolimiz, ular xatmlarga chaqirsalar, ular xudoilarga chaqirsalar, ular o'zlarining uylariga chaqirsalar, ularga labbay deb javob berdik, borib duolar qildik, kasbu korlarini, ruhu jonlarini Allohdan so'rab ularga duolar qildik. Agar ularning kasbu korlariga Xudo baraka bersa, mamlakatning shuri quriydi, millatning sharmandasi chiqadi. Limithli hada yazubul qalbu min kamadin in kana fil qalbi iman va islam. Bunday narsalar qalbimizni titratadi, bunday narsalar qalbimizni ezadi, agarchi qalbimizga iymon, dinimizga diyonat bo'lsa. Bizning qizlarimiz, jamiyatda voyaga yetayotgan qizlarimiz kimning tarbiyasi bilan bugun voyaga yetmoqdalar? Ona ishda, ota ishda, ota chet elda, ona Rossiyada bo'lsa, bechora farzand kimdan tarbiya olsin? Libosni kimdan o'rgansin? Muomalani kimdan o'rgansin? Narsani kimdan o'rgansin? Anna Freud degan Amerikan yozuvchisi aytadi, hozirgi kunda shunday avlod voyaga yetib kelyaptiki, u avlodning tarbiyachisi na ota na onasi bor. Har kimni islom shariati o'z o'rniga qo'ydi. Erni tashqarida yumushlarga, erkakni esa ichkari yumushlarga qo'ydi. Al ummu madrasatun in a'dattaha a'dattu sha'ban tayyibal a'roqi. Onaning o'zi, deydi shoir, bir madrasadir. Onaning o'zi bir maktabdir. Agar uni solih tarbiyalay olsak, biz ummatni, millatni tarbiyalagan maqomiga erishamiz. Lekin ayollarimizni 8 soatlab stanokni oldiga bir oyoqqa qo'ysak, ayollarimizni ko'chaga chiqarib asfalt quydirib ko'cha ishlariga ishlatsak, bechoralarni chang bozorlarga qo'yib o'zing tortaver deb erkaklar bugun oilaviy ishlardan, yumushlardan uzoqlashsalar ahvol nima bo'ladi? Erkak nima qiladi? Erkaklar esa tug'ruqxonada bugun doyalik, ayollar salonlariga tirnoqlarni tozalaydigan, qoshlarni teradigan bo'lsa, bu qanday haq, bu qanday tarbiya, bu qanday bedodlik bo'ladi? Alloh taolo bugun hammamizni ilohiy amr bilan, payg'ambarimizning da'vatlari bilan ma'naviyatning posponlarimiz, ma'naviyatni himoyachilarimiz, ayollarimizning bu ishga, ayollarimizning bu kuyga, ayollarimiz bu ahvolga tushishliklariga sabab bo'lgan odamlar biz erkaklarmiz. O'zining onasini yomon holda tashlab qo'ygan erkak, erkakmi u? O'zining xotini, ayoli uning ko'zining oldida tor yubkalarni kiyib, anvoyi atirlarni sepib ko'chaga chiqayotganida qo'lidan olib, "Ey oyimcha, mendan boshqa siz kimga go'zal bo'lib ko'rinmoqchisiz demagan erkak erkakmi u? O'zining qizini kiygan kiyimiga, yurish turishiga e'tibor bermagan erkak erkakmi u? Bugun biz qizlarimizga imoratlar qurdik, alohida xonalar qildik, ularni dorul fununlarga o'qitdik, telefonlar olib berdik, lekin ularga ma'naviyat bera oldikmi? Ularga sharmu hayoyu iffatni bilib bera oldikmi? Ularga nomuslarni bera oldikmi? Biz bugun firma sohibimiz, biz bugun do'kondormiz, biz bugun boshliqmiz. Mana shu ishimiz bilan mustaqilligimizga, milliyligimizga qanday hissa qo'shdik? Yoki sanoatimiz rivoji deb xaridorimizni ko'paytirishlik uchun, narsamizni xaridorgir bo'lishligi uchun, yoki o'zimizni ba'zida harom lazzatlarimiz uchun, kim qayerdan bo'lgan yarim yalang'och betayinni o'zimizni ishxona yu do'konimizga qo'ydikmi? Buning bundan nima xohlaymiz? Bundan umidimiz nima? Bundan orzuyimiz nima? Bizlar shoir aytgandek, bizlar arra tortmoqdamiz, arramizning tishi yo'q, nega arrang tishi yo'q deb so'raydigan kishi yo'q. Chunki bizlar onoy emas, pishib ketgan ko'zimiz arra tushgan o'sha shoxda o'tiribmiz o'zimiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam jumla erkaklarga qarata xitob qiladilar. Ala va inna kullukum ra'in va kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Har biringiz boshliqsiz, har biringiz qul ostidagi odamlaringizga mas'ulsiz. Erkak bilib qo'ysin ayoliga u mas'ul. Erkak bilib qo'ysin qiziga u mas'ul. Mana shu yerda bizning qizlarimiz bugun ko'chada, mana shu yerda bizning ayollarimiz bugun bu ko'chada ular nima qilib yuribdilar, nima gaplarni aytyaptilar, nima hatto harakatlarni qilyaptilar, bundan biz boxabarmi yo bexabarmiz? Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak bir hadisda aytadilar: la yadkhulul jannata la yadkhulul jannata man kaman lam yakun lahu al-ghayra. Har kimniki ahliga nisbatan rashki bo'lmasa, unday odamlar, unday erkaklar jannatga kirmaydilar. Alloh subhanallohu va taolo har birimizni qizlarimizga, ayollarimizga, opa-akalarimizga o'zi tavfiq va insof, rushd va